Qalampirdan gapiramiz. Shu kunlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi qarorgohida xotin-qizlar holati bo'yicha komissiyaning 65-chi sessiyasi bo'lib o'tmoqda. Sessiyada a'zo davlatlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilmalari va iqtisodiy va ijtimoiy kengashda akkreditatsiyadan o'tgan dunyoning turli mamlakatlaridagi nodavlat tashkilotlar vakillari ishtirok etmoqda. Sessiyaning dastlabki ish kunlarida xotin-qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Joriy yilda O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollari muloqotida raislik qilmoqda. Sessiyada muloqot nomidan Oliy Majlis Senati Raisi Tanzila Norboyeva video murojaat bilan so'zga chiqdi. Ta'kidlanishicha, Markaziy Osiyo davlatlari inklyuzivlik tamoyillariga asoslanib, xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ularga nisbatan zo'ravonlik va kamsitishga yo'l qo'ymaslik, qarorlar qabul qilish jarayonlarida ularning ishtirokini ta'minlash borasida katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Bundan tashqari, so'nggi 20 yilda Markaziy Osiyo mintaqasida milliy parlamentdagi xotin-qizlar ulushi 2 marta ko'paygan. Tanzila Norboyeva xotin-qizlarga moddiy va moliyaviy yordam ko'rsatish, ularga nisbatan zo'ravonlikning barcha shakllariga barham berish bo'yicha samarali choralar ko'rish va jabrlanganlarga yordam ko'rsatish masalalari mintaqa mamlakatlari yetakchi ayollari muloqotining diqqat markazida ekanligini qayd etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.